Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabantsika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia toisika hatramo ny dindinika sy ny fandalinana ny momba ny hoe ny fanelezana antsao sy ny vaovao tsy marina ary ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana. Ka tamin'ny farantsika dia nyresaka ny famaritana ny hoe inona marina ny atao hoe tsao sy vaovao tsy marina, dia asiantsika tamberina kely loha izay nyresantsika tamin'ny faran'izay. Namaritana ny hoe tsao teto any dia hoe resaka mandeha ny rehetrarehetra eny a, tsy fatapotitra fa mihely a, ary misy ihany koa nefa mpahalalana afatra anankiray a, amin'ny tanjona mafazana fisalasalana momba ny zavatra na olona iray zany, nefa tsy azo porofona izy io. Fa ny vaovao tsy marina moa zany dia ilay hoe tena vaovao diso mihitsy no amparitaka, mety mivantana io a, mety ho ankolaka ihany koa amin'ny alalan'ireo fitaovatserasera rehetra izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika ihany, izany hoe zavatra tsy mitombina zany nefa izana aparitaka. Arak'izay dia nisy lalàna ny tanysaina teto amaritana ny hoe tsao sy vaovao tsy marina io. Dia ny teny mopera teto ny hoe lalàna manafina na ny loi de la clandestinité, izay a misy vaovao tsy marina efa miparitaka, tsy fantatra izay ny aviny, nefa sarotra ihany koa ny mamantatra ny loharano ny poiran'izany vaovao izany. Dia nyresana teto ihany koa ny hoe lalàna ny tsy azo lavina na ny loi de l'indéniable. Izy indray a dia le olona milaza azy mihitsy no miteny hoe masoko nahita sy ny sofoko na eno a, nefa tena tsy mampisalasala mihitsy izany ny filazany azy e, dia sarotra ny manda azy hoe tena tsao izany zavatra lazainy izany. Ary ny fahatelo farany resantsika teto dia ny hoe ny loi de la curiosité na ny lalàny ny falianana. Tia indray izany dia atao mihitsy ny izay hamafazana afatra mahalinan'ny olona na de tsy marina le izy a, satria fantatra fa hoe ny olona amin'izao fotoana izao a de lina amina zavatra anankiray, ka atao izay mahalinan'ny olona ao anatin'izay fanelezana vaovao na afatra izay. Zavatra anankitelo ireo hita izany ao anatin'ilay hoe lalàny ny tsao sy ny fanelezana tsao a na vaovao tsy marina. Fa ankoatran'izay a dia andeha horesantsika indray ireo lalàna hafa mazana mompera ny tsao ny tena aingam-pandeha indrindra ny fielezany. Azo mompera zavaina ve mahatonga an'izay?
Ia, dia efa miarabantsika indray ary amin'izao fandarana izao a, marina ny tenao Fredolina, tena gaga sika, tena gaga, satria rehefa ny tsao na me zavatra tsy marina lazaina dia vetivety de miely, de tena miely. De indrindraindrindra no resantsika ny hoe misy an'izay lalàna ny hoe afanganam-pandehana hoe loi de la rapidité zay, de tsinona fa hoe ny fahafahan'ilay tsaona lay vaovao tsy marina miparitaka ary miteraka zava-baovao azy de tsy azo sakanana, zany hoe tena miparitaka aingana le izy. De amin'izao amintsika izao aza moa de haintsika tsara fa tena mora dia mora ny manely tsao sy hoe milaza vaovao tsy marina, satria misy ireo atontsika hoe fitaovana fitaovatserasera ny haino manjery, ny fitaovana manaraka ny toetrandro, ny tambanjotra sosialy azay entina ifaneresarana reny a, vao mainka manampy trotraka an'ilay hoe fielezana malaky dia malaky a anty tsao sy vaovao tsy marina ity.
Fa ny olona rehefa manely tsao mompera mifidy olona izy, mifidy olona hanelezana an'le izy voalohany, dia ahoana ny fomba anaovana izay?
mazava be satria raha te laza zavatra de tsy ny olona tsy fantatro tsy sasatra kokoa ny lazako aminazy fa ny akaiky any aloha ka eto indrindra antsika no miresaka n'lay lalàna manaraka hoe lalàna mifanakaiky na loi de la proximité de tsinona fa hoe ampitaina amin'ny faribolan'ny fifandraisana ara-tsôsialy le tsao na hoe le vaovao tsy marina zany hoe ao anatin'ilay fiainam-piaramonina zay mifanakaikya no ampitanana azy de mazana de ny olona zay ananany fifandraisana akaiky de akaikya ary fantany zay no ampidiran'ny mpanely tsao sy mpilaza vaovao tsy marina n'zay hoe fisalasalana mba anina mba anroboka azy ireo a ao anatin'izay fandrika ny hoe fanelezana tsao a sy ny fampitana filazana vaovao tsy marina zay.
Fa raha mijerytsika ny zavatra misy amin'ny fampitam-baovao a matetika de indrindra moa fa amin'izao hoe fahabetsahany tambajotra mpiaramonina misy amin'izao fotoana izao ohatra raisina ohatra ny zato ny tariny maty tamin'ity tranky ity fa amin'ny filazam-baovao afandraisy mety miteny hoe 50 mety ohatrany hoe misy fiovana zany le fanelezana ntsao eny anelanelany eny mety ao anatin'izay le tontolo ny lalàna ny fanelezana ntsao soavao tsy marina zay ve zay le fiovana fampitana afatra zay
raha raisina zay filazanao zay fredelina de zao tena misy fiovana misy fiovana to de zay na tonga mpandinika na metraka na hoe lalàna ny fiovana na loi de changement ny fanelezana tsao sy ny hoe filazana vaovao tsy marina de azo oarina amin'ny hazo manery anankiray de zao rehefa voaheli ny tsao ray a na hoe voalaza ny vaovao tsy maripotitra anankiray de misy tsao vaovao mipotra avy amin'io tahakany hoe ny hazo rehefa maniry dia kapainao ny hazo de avy eo misy solofony manitsiry indray ao anatiny nytahaka zay koa zany le tsao misy tsao vaovao mipotra avy aminazy zay de amenonany banga zay navelan'le tsao teo aloha zany hoe misy zavatra mitranga foana zany aorinan'lay zavatra teo aloha zany hoe misy tsao miely na vaovao tsy maripotitra miparitaka isan'andro isan'andro.
Raha izay ary mompera ny atao hoe ny tontolo manodidina n'izay hoe fanelezana tsao sovao tsy marina izay efa fahitantsika to zany le ireo lalànareo a inona no azo amihezana zany a anyity hoe endriky ny filazana tsao soavao tsy marina ity
arak'izay voalazantsika rehetra teo zay de tena miparitaka lavitra sy tena aingana tokoa ti tsao sy hoe vaovao tsy marina ity a ny olona ray zay manely tsao na hoe maneo tsana milaza vaovao tsy marina tokoa manko de lasa milaza lay tsao na vaovao tsy marina amin'ny olo-kafa indray izy ary mazana de amafisiny lay resaka no fitentsika matetika ny hoe atavezina na hoe ozy ny tanora zay asiny sira la resaka de mitombo de mitombo dia miparitaka ka ny fomba sy ny lampeu zay zarany azy de vao mainka mampianaka n'izany tsao sy vaovao tsy marina zany ary mahatonga ny olona hevitra hoe ohatra ny tena marina nyzany voalazan'ity olo ity zany a ary mahatonga azy indrindraindrindra roboka tafiditra ao anatin'izay hoe fandrika ny fanelezana tsao sy ny vaovao tsy marina zay.
Hitantsika amin'izany a fa na zany ny votoatin'ny afatra mpitaina na ny toetra mampietsika izay ataon'ny olona mampita ny afatra sy ny mpandray ny afatra na ny fomba entiny mampita azy a na ny tontolo manodidina n'izay fampitana ny afatra zay dia misy fiantraikany avokoa ary mampahaingana ny fanelezana ntsao de misy vokany ratsy zay a eo anivo ny fiarahamonina ary indrindraindrindra any amin'ny fiainam-pianakaviana de hojerentsika ny vokatr' izay rahampitso manomandra-pita fa ho amin'ny fiainantsika rahampitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.